Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Mövzumuz İran embargosudur. İrana qarşı neft embargosu barədə siyasi şərhçi Sədrəddin Soltan fikirlərini bildirəcək. Sədrəddin bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, Avropa Birliyinə daxil olan 27 ölkə İrandan neft idxalını dayandırıb. Bunun qarşılığında isə İran həmin ölkələrdə istehsal olunan məhsullara qadağ qoyub, eyni zamanda Xəzər dənizinə sualtı qayıqlar buraxacağını bildirib. Və bu ölkədə həbsdə olan iki azərbaycanlı şairin taleyi də naməlum olaraq qalır. Sədrəddin bəy, bu embargo İranı çökdürə biləcəkmi?
Əslində çökdürməkdədir desək daha düzgün olar. Çünki ötən illərlə müqayisədə İranda milli valyutanın ucuzlaşması, gündəlik tələbat mallarının bahalaşması, vətəndaşların daşınmaz əmlakı daha etibarlı bilib daşınmaz əmlaka sərmayə yatırması, bütün bu sayaq amillər beynəlxalq sanksiyaların İran İslam Respublikası iqtisadiyyatına güclü təsir göstərdiyindən xəbər verir. O ki qaldı proseslərin davam eləməsi, İranın xarici, yəni onu embargoya qoşulan dövlətlərin istisal edən məhsullardan imtinası məsələsinə gəldikdə, bilirsiniz artıq bir çox ölkələr, tutaq ki, İranın mülki aviasiyasına ehtiyat hissələri verilmir. İran uzun illərdir Boeing kimi qərbdə istisal olunan mülki təyyarələri ala bilmir. Əvəzində Rusiyada istisal olmuş təyyarələri və yaxud da ehtiyat hissələri alırdı. Onlar da davamlı sürətdə bir neçə dəfə qəzaya uğradığından onlara da etibar azarıb. Digər tərəfdən İranda hərbi elan olmuş hərbi vəziyyət olduğundan və ölkədə bütün mövcud istehsal sahələrinə, sənayenin ağır sənayesinə və ilaxır və s. bütün sahələrə hərbi nəzarət elədiyindən və bütün iqtisadiyyata da eyni zamanda hərbi nəzarət elədiyindən, haşiyyə kimi onu da əlavə eləyəm ki, ölkənin neft naziri də İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının təmsilçilərindəndir və bu onu göstərir ki, bütövlükdə İranla kim tutaq ki, ağır sənaye sahəsi üzrə, maşın qarma sənayesi sahəsi üzrə, neft ayırma sənayesi üzrə ticarət əlaqəsi saxlayarsa, o dövlətlərə sanksiya tətbiq olunacaq. Yəni artıq bu məsələlər təkcə İranın silahlı qüvvələrinə yardım ya o sahə ilə ticarət mübadiləsindən getmiş söhbət həm də İranın neft sənayesinə yatırım qoyacaq, onun avadanlıqla qurğularla təhsil eləyəcək sahələrdə iqtisadi ticari mübadiləsi eləyən dövlətlərə də sanksiya tətbiq olunur. Bu baxımdan İranın həmən o sanksiya qoyacağı, qoymaq istəyi gecikmiş bir mərhələdir. Artıq o məsələlər çoxdan qadağan olunubdur. Məsələn, dünyanın bir çox dövlətləri İranla silah əlveri eləmir. İranın neft sənayesinə sərmayə yatırmır. Neft avadanlığı köhnəli fiziki və mənəvi mənada köhnəlibdir. Əlavə avadanlıqlar qoyulmur. Avadanlıqlar qoyulmadığından da İranda neft hasilatı da aşağı düşür. Və bu sanksiya artıq var, mövcuddur. İndi ola bilsin ki, İran bu məsələləri qonşu dövlətlərlə həyata keçirə bilə. Ya uzaq dövlətlərin, məsələn, Latin Amerikası ölkələrindən İranın ticarət dövriyyəsi elə böyük həcmdə deyil ki, onlar tutaq ki, məsələn, Venezuela kimi, Nikaragua kimi dövlət, onlardan elə bir əlaqə yox və onlar da inandırıcı deyil İranla bağlı bu sanksiyalara ciddi yanaşsınlar. Bu baxımdan belə deyə bilərik ki, yəni İranın həmin o sanksiyaya qoşulmuş dövlətlərə sanksiya tətbiq edəcəyi məsələsi bir qədər biraz gülünc doğurur.
İran əslində bu embargo təkcə nüvə emalına görədirmi?
Xeyr, təkcə nüvə emalına görə deyil.
Bilirsiniz, nəyə görədir? Açıqlayın, tam olaraq açıqlayın.
Baxın, İranın nüvə proqramı məsələsi 1967-ci ildən mövcuddur. Məhəmməd Rıza Şahın dövründə Amerika Birləşmiş Ştatları İrana 5-7 kilobaytlıq atom enerjisi almaq üçün texnologiya vermişdi. Yəni, bu da nə deməkdir? Tip sahəsində, elektrik enerjisi, yəni dinç sahədə istifadə. Sonrakı dövrdə inqilab oldu. İnqilabdan sonra bura Almanlar gəldi, Almanın Siemens şirkəti gəldi. Sonra inqilab zamanı Almanlar ölkədən çıxdı, sonra fransızlar da ölkədən çıxdı və İran bu texnologiyanı tək başına gizli şəkildə həyata keçirməyə başladı. Bilirsiniz də, dünyada atom texnologiyasına nəzarət edən 5 dövlət var. Və bu 5 dövlət də icazəsi olmadan dünyada heç bir dövlət atom nüvə texnologiyası ilə ciddi şəkildə məşğul ola bilməz. Çünki texnologiyalar onların əlindədir və onlar dinc məqsədində, hərbi məqsədində ayıra bilirlər. Sonrakı dövrdə inqilab İraq-İran müharibəsi qutardıqdan sonra İran bu sahədə ciddi şəkildə fəaliyyət göstərməyə başladı. Bir sıra qərb dövlətlərinə müraciət elədi. Yəni bu İranla kimsə iqtisadi əlaqə saxlamaq istəmədiyindən bu məsələyə qoşulmadılar. 95-ci ildə Rusiya gəldi, bu sahəyə qoşuldu. İndi də görürsüz atom bu şəhərdəki atom elektrik stansiyası ilə bağlı elə hər payızda bu stansiyanı işə salacaqlar, tam gücü ilə işləyəcəyini bəyan etsələr də, hələ o bu şəhər atom elektrik stansiyası tam gücü ilə işləmir. İkinci bir tərəfdən İrana qarşı sanksiyalar yalnız atom nüvə proqramına qarşı görə deyil. Bilirsiniz, ötən il ilk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları İrana İranın 30-dan çox dövlət nümayəndəsinə, rəsmisinə sanksiya tətbiq elədi insan haqlarını tapdadığına görə. Yəni, sanksiya həm atom nüvə proqramına görə tətbiq olunur, həm də insan haqlarını pozduğuna görə. Məsələn, 2000-ci il, səmirəmiz 2002-ci il idi, Avropa Birliyi İranla iqtisadi ticarət əlaqələrinə başlamağı ilə bağlı danışıqlara girişmişdi. O zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarından İsrail həmən Avropa Birliyinə müraciət elədi ki, siz belə bir yəni insan haqlarını tapdayan atom nüvə proqramı bu şəkildə qeyri-şəffaf həyata keçirdən bir dövlətlə, hakimiyyətlə iqtisadi ticarət əlaqələr başlamaq haqqında danışıqlara girişibsiniz. Həmən Avropa Birliyi onu da elan elədi ki, biz bu danışıqları zamanı, İranla danışıqlar zamanı həm də onların nəzərinə İranda insan haqlarının pozulması məsələsində çatdıracaq. İnsan haqlarının pozulması sadəcə olaraq hardasa sərbəst toplaşmaq azadlığı yaxud siyasi təşkilat yaratmaq, azad fikir filan məsələləri ilə deyil. İranda, yəni kimisə 5 sutka 20 ya 15 sutka verib ya 1 il 2 il azadlığa məhrum eləməklə kifayətlənmir. İranda ən sərt cəzalar var. Edam hökmü var darağacından asma. Edam hökmünün külli ilə icra olunması da var. Darağacından asılmaqla da var. Daşqalaq edilmək var. Müxtəlif bədən üzvlərinin kəsilməsi məsələsi var və ilaxır və s. Üstə gələk. Ölkədə bir sıra hakimiyyətin cinayət adlandırdığı məsələlərdə açıq məhkəmə keçmir, qapalı məhkəmə keçir, bir sıralarda müttəhim vəkillə təmin olunmur, işgəncələr, zorakılıqlar tətbiq olunur istintaq zamanı və ən əsas məsələlərdən də biri budur ki, İran anayasasına görə əqidə azadlığı var. və bu əqidə azadlığı olan bir dövlətdə tutaq ki, vicdan azadlığı məsələsi də var. Məsələn, tutaq ki, bəhailər bəhai olduqlarına görə təzyiqlərə məruz qalırlar. Yaxud kimsə İslam dinindən Xristiyan dininə keçir, dinini dəyişdiyinə görə təzyiq. Yaxud bu yaxınlarda 2009-cu illərdə səhv eləmsə, əhli həqçilər var, göranlılar deyirlər buna, Cənubi Azərbaycandadır. Məsələn, bunlar türklərdir. Bunlar da əli Allahlığının bir təriqəti sayılır. Məsələn, onlardan 7 nəfəri tutulmuşdu. Onlardan 3 nəfərin 12-13 il müddətin azadlığına məhrum elədilər. Birini edam elədilər. Biri də bugün Yunus Ağayan adında biri. Bu günlərdə hələ də edam hökmü çıxarılıb barəsində. Amma bu edam hökmü icra olunmayıbdı. Nə deyirlər? Deyirlər ki, etiraf elə günahlarını və ondan sonra bu edam hökmünü götürək. Yəni, İranda təkcə atom nüvə proqramı məsələsi deyil. Atom nüvə proqramı məsələsi sadəcə olaraq dünyanı daha çox təhdid edən məsələ olduğundan bu gündəliyə gəlib. Gündəlikdə qabarıqdır. İran kimi rejimin atom, düzdür, o atom bombasından kimsə istifadə edə bilmir, amma bütün hallarda bölgəni təhdid edə bilər. Və bu beynəlxalq vəziyyəti daha da gərginləşdirir və ləxər və s. Ona görə
mən demək istəyirəm, yəni İranı bu ancaq atom nüvə emalına görə və eyni zamanda siyasi məsələlərə görə, siyasi məhbus məsələlərinə belə deyək, insan haqları məsələlərinə görə divara sıxışdırmaq başqa maraqlar yoxdur. Avropa Birliyinin
hesab yəni bilirsiniz də İrandakı rejim yarandığı gündən insanlara vədlər və bu vədlər 33 ildən artıqdır həyata keçmir. 18 ilin çıxsa ki boş mənasız bir savaşa qatıldı və istər İran əhalisi istər İraq əhalisi çox ziyan çəkdi və zaman keçdi, insanlar İnqilabın ortalığa qoyduğu şuarları həyata keçmədiyini istədilər, tələb elədilər. Nə idi İnqilabın qoyduğu şuarlar? Ədalət, azadlıq, bərabərlik və ilaq. Bəlli oldu ki, ədalətdən danışan İslam Respublikasının rəhbərləri üçün ədalət yalnız sözdür. Halbuki İslamın təməl prinsiplərindən biri ədalətdir. Bərabərlik, milli bərabərlik var orada. Sonra ölkə iqtisadiyyatının, sərvətinin gəlirlərin bölgələr üzrə, əyalətlər üzrə bərabər paylanması məsələsi var İran anayasasında. Bu məsələlərin heç bir həyata keçirilmədi. Sonra var, İranda siyasi azadlıq məsələsi var. Bu da həyata keçirilmədi. Bu onun nəticəsi olaraq milli haqlar məsələsi var. Bu haqlar da həyata keçirilmədi. Bunun nəticəsi olaraq zaman-zaman söylədiyimiz və söyləmədiyimiz məsələlərlə bağlı etiraz aksiyaları başladı. Məsələn, 2009-cu ildə əslində qarşısa İranda inqilabın bir addımlığındı idi. Məsələn, nə idi? Bütün yıxılması məsələsində ya Orta Şərqdə, Afrikanın şimalında baş verən hadisələrdən gördük ki, inqilabın ilkin addımı bütün sındırılması ilə başlayır. Elə dinlər də həmişə ondan başlayır. Bütün dinlərdə bütlər sınır, sonra proses gedir. Elə bizim özümüzdə də istəyir də Leyl Neykəli xan kimi dövlət də və İranda 2009-cu ildə bu bütün bəzi elementləri sındı. Məsələn, Xamneyinin şəkillərini əl altına atdılar, Xomeyinin şəkillərini cırdılar, qadınlar bütün geyimlərini əyinlərindən çıxardıb nümayişcəsinə göstərdilər ki, biz azadlıq istəyirik. O insanlara pozğun yaxud başqa məsələ deyil. İnsanlar etiraz eləyəndə yəni heç nə görünmür gözünə, bu emosiyanın həddini göstərir. Və bu etirazların nəticəsi olaraq bəlli oldu ki, İran həm millətlər həbsxanasıdır, həm də böyük bir dövlət həbsxanasıdır, dövlət bütövlükdə həbsxanadır. Və bu insanların heç bir nə insan haqları, nə milli haqları, nə siyasi haqları, nə iqtisadi haqları həyata keçirilmir. Ona görə də təzyiqlər həm də bu nöqtəyi nəzərdən ortalığa çıxdı və İranda bir müddət hələ Afrikanın şimalındakı inqilablardan öncə İran narahat idi ki, hakimiyyəti dəyişdirilməsi üçündür bu təzyiqlər. O vaxt ki, ABŞ-ın o vaxt ki, dövlət katibi Kandaliza Rais İranın Xarici İşlər Naziri müttəki ilə Misirdə görüşlərində ayaqüstü görüşmüşdülər və sonra bəyan etdilər ki, biz İrandakı hakimiyyəti devirmək istəmirik. Biz İrandan atom nüvə proqramındakı şəffaflığın təmin olunması, insan haqlarının qorunmasını istəyirik. Bu isə bütövlükdə islahat deməkdir.
Çox qısa cavab istəyirəm. İranın Avropa mallarına qadağa qoyması qarşı tərəfə və yaxud İran necə təsir göstərəcək?
İrana daha çox ziyan verəcək. Düzdür, Avropa onsuz da İrandan neftdən başqa elə bir məhsul almır. Tutaq ki, Avropanın İranın püstələri idi, əl xalçaları falanları idi bu. Amerika Birləşmiş Ştatları ona 2-3 il bundan öncə İranın əl xalçalarına sanksiya qoyubdu. Avropanın da bir sıra ölkələr bu məsələyə qoşulubdu. Və İranda əl sənəti məsələləri iflas oldu. Yəni ödəyə bilmirlər pulu. İnkişaf yoxdur. İranda elə bir məhsul istehsal olunmur ki, onun Avropaya ciddi tələbatı olsun. Əksinə, İranda istehsal olunan bir sıra məhsullar məhsulların İrana ehtiyacı var. Bunun nəticəsində də elə bir ciddi Avropaya elə bir ciddi dəyəcəyinə inanmıram. Çünki ondan bağlı əlavə bazarlar tapa bilərlər. Yəni elə böyük həcmdə alver getmir. Məsələn, Hollandiya ilə o bir neçə il bundan qabaq Hollandiya ilə İran arasında insident yaşandı. İran ilə Hollandiya arasında 15 milyonluq dollarlıq nə belə bu həcmdə iqtisadi ticarət dövriyyəsi var.
Amma buna bu vaxta qədər də sanksiyalar olub İrana qarşı və bu gün də neftə embargosu, amma İran hələ ki direniş göstərir. Nə vaxta qədər sürəcək bu direniş?
Hesab etmək olar hələ bir müddət sürəcək. Niyə? Bu günlərdə İran Mərkəzi Bankının rəhbəri bugün açıqlama veribdir, Mahmud Bəhəməni deyir ki, biz Qərbin sanksiyasına qarşı 150 milyard dollar pul qayacaq. Bunun 100 milyard dolları neft sənayesindən gələndir, 50 milyard dollar da qeyri neft sektorundan gələn pullardır. Bu bir müddət sürəcək. Baxın, İran bu sanksiyalara çoxdan da hazırlaşır. Xatirizdədirsə, hələ təxminən bir 10 il öncə İran Avropa banklarında olan pulları yığışdırdı. Sonra ehtiyatın valyuta ehtiyatını artırmağa başladı. Daha çox daxili istehsala diqqət artırmağa çalışdı. Subsidiyaları ləğv elədi. Bütün bunların hamısı İranın bu istiqamətdə hazırlığından xəbər verirdi. Başqa sözlə, müharibəyə necə hazırlaşırlarsa, İran hakimiyyəti də onu qarşıdan gözləyən iqtisadi sanksiyalara hazırlaşırdı. Buna hazırlıq mərhələsində yardım edən dövlətlər var. Özələ Rusiya, Çin bu istiqamətdə İrana yardım elədiyindən İran həm də duruş gətirə bilir.
Aydındır. Bu embargo dönəmində amma Azərbaycana qarşı təhdidlər davam eləyir. Bilirsiniz ki, Xəzər dənizinə sualtı qayıqların yerləşdirilməsinə bağlı bəyanat verib İran. Embargo onu qoyan Avropa Birliyi ölkələrdir. Azərbaycan niyə təhdid olunur bu məsələdə?
Əslində
yəni, bu məsələlərin həm də bir-birlə əlaqəsi ola bilərmi?
Əlaqəsi var. Yox deyil. Nədən? Çünki hər kəsə bəllidir ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra qərbə inteqrasiya xarici siyasət kursunda prioritet sayılır, üstünlük verməyə başladı. Və İranın isə qərb deyəndə də təkcə Avropa dövlətləri deyil, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İsrail də ora daxildir. Üstəgələk NATO ilə əməkdaşlıq məsələsi ortalığa çıxır. İran da Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail və NATO ilə əməkdaşlığını genişləndirilməkdə də onunla müttəfiqlik davam etdirməsində maraqlı deyil. Əksinə, onu müəyyən mənada da ona qarşıdır. Xəzərlə bağlı məsələyə gəldikdə, bilirsiniz də, neçə ildir Xəzərin statusu məsələsi İranın ucbatından həll olmamış qalmaqdadır. Düzdür, bir ara Rusiyada bu məsələyə mübahisəli mövqe tuturdu. Sonradan bəlli oldu ki, yalnız İran qalıbdır.
Və Türkmənistan
qalıbdır. Çox maraqlı.
Eyni zamanda da hər iki ölkədən bu dəqiqə
çox maraqlı
məsələdə
məqam, bəli. Kəpəzlə bağlı bəli. Türkmənistan iddiası İranın
hətta Azərbaycanı beynəlxalq məhkəməyə verməyə hazırlaşırlar.
Baxın, Xəzər silahsızlaşdırılmış su hövzəsi elan olunur. Bura kim yerləşdirir silahlı qüvvəni? Şimaldan Rusiya, bilir bir neçə keçən illəri Rusiya ölkə Xəzərin şimalında hərbi manevr keçirtdi. Cənubdan isə İran. Niyə İranla Rusiya Xəzərdə bu səhər xərbiləşdi, militarizasiya aparır? Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzəri həm də özünün milli maraqlarına, milli maraqlarına və təhlükəsi, milli təhlükəsliyinə aid bölgə elan edibdi. Və bu hər iki dövlət hesab edir ki, Amerika orada varsa biz də orada olmalıyıq. Ona görə Amerikanın Azərbaycanı da Amerikanın nümayəndəsi gözündə gördüklərindən Azərbaycana qarşı təzyiqlər aparırlar. İkinci bir tərəfdən, siz baxın, İranın hansı qonşu dövlətdən münasibəti sıcaqdır? Heç birisiyle. Bir dənə Ermənistanı çıxmaq şərtində. Nə Türkiyə ilə, nə İraqla, nə Cənubdakı Ərəb dövlətləri ilə, nə Şərqdəki Pakistanla və Əfqanistanla, heç birisi ilə İranın, Türkmənistanla da yeri gələndə müəyyən mübahisəli məqamları olur. Heç bir qonşu dövlətlə bunun normal münasibəti yoxdur. Özdə bu dövlətlərin hamısı həm tutaq ki, Türkiyə qonşuda yeganə dövlət ki, güclü texnologiya malikdir. Azərbaycan neft ölkəsidir. Pakistan, eləcə Əfqanistan biraz qarışıqlıq məsələlər var. Eləcə də Əfqanistan özündə böyük neft yataqları var. İraqla yalnız Malik Nuriyə və sədrə görə, müqtədə əs-sədrə görə İraqla münasibətləri yumşaq saxlaya bilir. Yəni, İranın qonşu dövlətlərin heç birisi ilə Ermənistan xaric, heç birisi ilə normal münasibətlər. Ermənistanın da münasibətlərinin saxlamağında səbəb Ermənistan vasitəsilə xaricə güya çıxmaq istəyir, yaxud Ermənistan özünə bir bazar bilir, ya da tutaq ki, belə deyək, Ermənistanın lobbisindən hansısa məqsəd üçün yarınmağa çalışır. Ona görə, amma hadisələr göstərir ki, Ermənistan-İran münasibətlərində də məsələ o qədər də yumşaq və səliqəli şəkildə, sahmanlı şəkildə gedir. Məsələn, bir məsələn deyim, ötən ilin ilk 5 ayında İrandan Ermənistana gələn turistlərin sayı 758 min nə qədər olmuşdu. Bu il isə həmən o dövrdə 500 minə yaxındı. Yəni 41% qədər azalıbdı İrandan Ermənistana gələn turistlərin sayı və s. Yəni bu onu göstərir ki, İran əhalisi artıq Ermənistana maraq göstərmir. Bu da bir çox amillər var, ondan işimiz yoxdur. Bütövlükdə Azərbaycana təzyiqlərin əsasında dayanan məsələ təkcə qərb məsələsi deyil. Həm də Azərbaycanın varlığı və Güney Azərbaycanda gedən proseslər.
İranda həbsdə saxlanılan iki azərbaycanlı şairlə bağlı bir uzun müddətdir söhbətlər gedir, notalar verilir, amma məlumatlar çox azdır bunlar barəsində. Son məlumatlar deyilib ki, onlar edam oluna bilər. Bununla nə etmək istəyir İran? Çox az vaxtımız qalır.
İki aydır ki, bilirsiniz, o bugünləri iki ay tamam olur həmən Azərbaycan şairlərin. Əslində o Azərbaycan şairlər Azərbaycan ictimai üçün o qədər də tanınmayan, deməyən ola bilər öz çevrələri. Məsələn, mən tanımırdım onları, sonradan tanıdım. Özə yaxşı da
Azadlıq radiosunun oxucuları tanıyırlar.
Yəni, şeirləri falanları, yəni, son zamanlar sahəm olmadıqda yox.
Gənc şairdir.
Gənc şairdir. Son zamanlar onların şeirlərini oxumuşam, çap olundu. Çox da gözəl şairlərdir. İnanmıram ki, İran hakimiyyəti bu boyda riskə getsin.
Yəni, bu da bir təhdiddir.
Bu da bir təhdiddir. Baxın, İranın, Azərbaycanda İran yönlü İslamçı adlanan qrupların nümayəndələri həbs olunur. İran həmin eyni ittihamla, tutaq ki, onların ittihamları nədir? Casusluq, narkotika. Eyni ittihamla İran hakimiyyəti də həmin o bizim gənc şairləri ittiham eləyir və edamla və ilaxır və s. ilə təhdid edir. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətinə qarşı bir təzyiqdir ki, onlardan ikisini azad edin, bunlardan da ikisi, bunları da mən sizə qaytaraq. Yəni, bu şəkildə ola bilər, mənim ehtimalıma görə.
Aydındır, təşəkkür edirəm Sədrəddin bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramında İran embargosu haqqında danışdıq. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı belədir. Cərimələrin artırılması ilə qayda qanuna əməl edənlərin sayı artırmı? Fikirlərinizi SMS şəklində 057-744-1017 telefon nömrəsində, eləcə də efir adresi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ SMS-inizlə sağollaşıram. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.